Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Fanfáry z Monteverdiho opery Orfeus, které se na Vltavě ozývají každý pátek večer, uvedly téma dnešních reflexí – 50 let Eurorádia. Eurorádio je jeden z projektů Evropské vysílací unie, organizace se sídlem v Ženevě, sdružující od roku 1950 evropská média veřejné služby. Dnes má EBU 73 členů v 56 zemích Evropy a k tomu ještě další přidružené stanice v Asii a v Americe. Dnes si tedy připomínáme 50 let od okamžiku, kdy se v Evropské vysílací unii uskutečnila myšlenka hudební výměny, tedy koncertů, které jednotlivé členské stanice nabízejí ostatním členům a které tak mohou najednou poslouchat miliony lidí po celém světě. Koncert, který Eurorádio 27. listopadu 1967 odstartoval, se uskutečnil v Londýně a jeho aktéry byli například skladatel Benjamin Britten, tenorista Peter Pears, kvarteto Amadeus a další hudebníci. Poslechněme si teď jeho úvod, v němž hlasatel na konci vyjmenoval všechny země, do nichž se koncert přenášel.
Tonight at the Queen Elizabeth Hall, London, the BBC presents on behalf of the European Broadcasting Union the opening concert of the Union's first international concert season. The season is being relayed to listeners in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Norway, Poland, Spain, Sweden, Switzerland and Turkey. Between now and April,
a v Londýně oslavy vyvrcholí i dnes. Slavnostní koncert k 50 letům Eurorádia vysíláme na stanici Vltava v přímém přenosu od 20 hodin. Hudební výměna, možnost propojit svou domácnost prostřednictvím rozhlasového přijímače ve stejnou dobu s domovy v Rize, Bukurešti, v Aténách, Mnichově, Bratislavě a stát se tak účastníkem exkluzivního programu, takové virtuální koncertní síně, podle mě symbolizuje sjednocenou Evropu lépe než cokoliv jiného. Jak vlastně Eurorádio vzniklo, jak se vyvíjí, jakým výzvám čelí a čím do společné dramaturgie přispíval a přispívá Český rozhlas. O tom si v dnešních reflexích budu povídat s Dagmar Henžlíkovou, která byla dlouhá léta členkou hudební skupiny při EBU. Dobrý den.
Dobrý den.
A současnou hudební dramaturgyní při Mezinárodním oddělení Českého rozhlasu Lucií Hradilovou. Zdravím vás.
Dobrý den.
Paní Henžlíková, myšlenka společného vysílání nějakého významného koncertu nebo operního představení se určitě rodila mnohem dříve než od počátku 60. let. Jak to tehdy bylo a jak moc vlastně šlo o záležitost politickou?
Ta myšlenka je spjata z počátky rozhlasu vůbec. Vlastně první takové náznaky mezinárodní spolupráce na tomto poli byly už v roce 1925. V podstatě šlo o tu filozofii vlastně sdílení hudebních zážitků, prezentace určitých hudebních událostí exkluzivních, které se sdílely vlastně mezi evropskými státy. U nás byl první mezinárodní přenos 15. března roku 27. Byl to mimořádný propagační koncert České filharmonie a v témže roce se v Ženevě vysílací společnosti Rakouska, Polska a Československa dohodly na pravidelné mezinárodní výměně programu. O 3 roky později se konstituovala v Ženevě Mezinárodní rozhlasová unie, která vlastně podporovala tadyhle tu výměnu, která byla vlastně v tom předválečném období velice aktivní. Klíčovou roli hrálo BBC a samozřejmě všechno se odehrávalo vlastně v rovině přímých přenosů, koncertů a hudebních událostí. Tadyhle ten slibný vývoj byl přerušen druhou světovou válkou, kdy vlastně všechny tadyhle ty kontakty byly přetrženy v tom poválečném období. Potom vlastně ty rozhlasy tu spolupráci nastartovaly znovu velice, velice brzy. V roce 1946 například oslovila BBC Český rozhlas s požadavkem na 8 oper a koncerty Pražského jara. V témže období byla vytvořena mezinárodní rozhlasová organizace OIR, která měla sídlo v Bruselu, ale to konstituování nebylo jednoznačné, protože se tam evidentně promítly aspekty poválečného uspořádání Evropy, takže vlastně už tam byly takové náznaky dělení toho východního a západního bloku a ta organizace se vlastně velice záhy rozdělila. s tím, že OIR a později OIRT bylo střechovou organizací pro tadyhle ty aktivity rozhlasové východního bloku. A Mezinárodní vysílací organizace byla střechovou organizací pro ten západní blok. A pro nás je zajímavé, že v roce 50 se technické centrum OIR přestěhovalo do Prahy. Ta strategie OIRT byla taková, že byla orientace výhradně na ten východní blok, byla podepsaná smlouva se Sovětským svazem, pravidelně se konaly přímé přenosy. V té době už se vyměňovaly i záznamy koncertů, hudební pořady. A ta OIRT zastřešovala celý východní blok, členem bylo ale také Finsko. A je zajímavé, že vlastně ty rozhlasové pořady putovaly ale také například na Kubu nebo rozhlasům v Iráku, Sjednocené arabské republice, Libanonu, Indonésii, Kolumbii, či to jsou vlastně destinace, kam naopak dneska vlastně ta programová výměna nesměřuje.
Výměna přímých přenosů, výměna koncertů a představení vždycky byla v úzké návaznosti na politickou situaci. Jak se do toho promítlo takovéto tání 60. let?
No, v 60. letech to bylo takové úžasné období rozhlasu, kdy byla velká produkce studiová, zejména u nás. A i ty aktivity mezinárodní se velice uvolnily, takže se vlastně nastartovala výměna i v rozsahu vlastně celoevropském a celosvětovém. Samozřejmě klíčovou nabídkou byly vždycky koncerty Pražského jara, České filharmonie. To bylo gro vlastně těch nabídek. No a to už směřovalo potom k našemu vstupu vlastně do Evropské vysílací unie tím, jak se politické poměry v těch zemích východního bloku uvolňovaly.
Český rozhlas se k Evropské vysílací unii formálně připojil, tedy v roce 1993. Kdy vy sama jste začala se zabývat tou hudební výměnou a v jaké tehdy byla EBU situaci?
Já jsem nastoupila do Českého rozhlasu počátkem listopadu 92 s tím, že vlastně jsem začala hned spolupráci s EBU, protože už byla perspektiva samozřejmě toho našeho nástupu v lednu 93. Byl to vlastně zlomový takový okamžik pro instituci jako takovou, protože v té době se rozdělil Československý rozhlas tehdejší na Český a Slovenský rozhlas, takže členy Evropské vysílací unie se staly ty instituce už samostatně. Ten start byl velice rychlý, protože už v lednu 93 jsme měli přímý přenos pro Dané nevěsty z Národního divadla a krátce na to se potom připravovala spousta nabídek, protože už během toho prvního roku jsme vlastně vyvezli 55 položek, 55 záznamů koncertů.
V této souvislosti teď necháme zazpomínat Pěra Iva Triboleta, který vedl rozhlasové oddělení EBU celých 25 let. A vás, paní Henčlíková, poprosím o nějakou osobní charakteristiku tady té osobnosti, protože jste se jistě stýkali v rámci hudební skupiny EBU. Kdo to byl Pěr Iv Tribolet?
Pěr Iv Tribolet působil v Evropské vysílací unii asi 2 roky předtím, než vlastně jsme se poznali v konci roku 92, začátkem roku 93. Byl úžasný manažer, sám praktický hudebník, velký entuziasta a vlastně působil v EBU 20 let a řekla bych, že to bylo takové skvělé období, protože dokázal velice obratně vyjednávat vysílací práva i s takovými institucemi, jako je Metropolitní opera, novoroční koncerty vídeňských filharmoniků. Měl úžasnou invenci, byl velice přátelský, vstřícný a pro mě byla úžasná ta spolupráce v těch počátcích, kdy jsem vlastně nastoupila do rozhlasu bez jakékoliv předchozí rozhlasové praxe a vlastně hned jsem musela nějakým způsobem fungovat v tom mezinárodním provozu, který v té době byl už zavedený. Pěr Iv Tribolet měl úžasný dar systematičnosti, takže ten systém, vlastně, do kterého my jsme nastoupili, fungoval absolutně bezchybně.
Pěr Iv Tribolet teď vzpomíná na to, jak se mezinárodní výměna vyvíjela po technické stránce.
The first thing was the Muse system to replace the sending of the pink letters, and that came in
technologie. První věc byl systém MUS, online databáze, která nahradila dřívější posílání písemných záznamů. Ten přišel v roce 1993. Tehdy fungovalo připojení přes modem, ale základ toho dnešního systému tam byl. Implementován byl v letech 1993 až 1996 a poté jsme mohli ukončit posílání písemných podkladů. Do té doby putovalo poštou 600 000 listů a my řekli dost. Každý člen musí být připojen. Technologický pokrok se odehrál samozřejmě i v posílání hudby. Někdy v roce 1996 byly DAT kazety nahrazeny CD. A CDčka jsme posílali až do roku 2013, než bylo zprovozněno umisťování hudebních souborů na internetové rozhraní, jak je tomu dnes. Vývoj satelitního přenosu. Myšlenka se rozvíjela od roku 1987, ale trvalo to do roku 1991, než došlo k její realizaci. Jediný problém tehdy byl, kolik to bude stát. Od roku 1992 tedy máme satelitní přenos. Musel jsem si vyžádat kapacitu u NASA, aby se mohlo uskutečnit přímé spojení mezi Metropolitní operou a Ženevou.
To byl Pierre-Yves Tribolet, dlouholetý šéf rozhlasového oddělení EBU, který nám vlastně shrnul technické záležitosti ohledně hudební výměny. Zeptala bych se teď Lucie Hradilové z Mezinárodního oddělení Českého rozhlasu, jak mezinárodní výměna probíhá dnes technicky.
Tak technicky je to dnes tak, že s érou digitalizace máme záznam digitální, čili nahrávku koncertu po nějaké úpravě a přeposlechnutí po nějaké postprodukci digitální cestou nabízíme do ženevské centrály a přesně jak Pierre-Yves zmiňoval databázi MUS, která teď probíhá velkou obnovou a velkou modernizací, tak prostřednictvím této databáze jsou ty koncerty distribuovány po celé síti rozhlasu Eurorádia. Pokud jde o přímý přenos nebo živé vysílání, tak potom ty přenosy se uskuteční prostřednictvím telefonních linek, ISDN linek a dále satelitním vysíláním do celé Evropy. A vypadá to, že v budoucnu se místo toho satelitního vysílání bude více používat takzvaný audio over IP systém, což je systém posílání těch koncertů nebo živých přenosů přes internet.
Má to nějaká úskalí? Dochází k výpadkům linek nebo k tomu, že se satelit někde zapomene na nebi?
I to se občas stává. Je to asi dáno tím, že tyto technologie velmi rychle zastarávají a je potřeba nějak udržovat a ti provozovatelé v současné době asi nemají takovou ambici investovat do údržby sítí, protože dochází prostě k rozvoji těch moderních technologií a k přechodu opravdu na to internetové prostředí.
Tak doufáme, že nám dnes budou všechny rozhlasové vlny příznivé při přímém přenosu z Londýna. Dagmar Henšlíková zažila dobu, kdy ještě satelitní přenosy nefungovaly. Jak tehdy probíhal přímý přenos?
Ty přenosy byly po analogových linkách. Samozřejmě tam bylo daleko větší riziko. Já si vzpomínám, když jsme vysílali první vánoční den Eurorádia, to bylo v prosinci roku 1994, tehda Vltava vysílala celodenní ten radiomost, tak vlastně to vysílání se několikrát přetrhlo a ty díry v tom vysílání byly vteřinové ani minutové, ale byly poměrně značné, takže tam to bylo jako velice dobrodružné. No a samozřejmě problém byl v tom, že zatímco dneska se během těch přímých přenosů komunikuje po internetu z místa konání koncertu, je to velice rychlé, přesné a prostě všichni hned ví, co se v místě stalo, co se děje, tak tehdy se komunikovalo po speciálních vlastně telefonních linkách. My jsme tady v režii v rozhlasu měli takový starý telefonní přístroj na kliku dokonce ještě, takže to bylo hodně dobrodružné v té době.
Oh,
To byla část Nocturna Benjamina Britna v podání Petra Pierce. Skladba, která zazněla na vůbec prvním koncertě Eurorádia, který tehdy přenášely stanice po celé Evropě a jehož 50. výročí si dnes připomínáme s mými hosty Lucí Hradilovou a Dagmar Henžlíkovou. Vy jste zmínila Vánoční den Eurorádia a tím jste se vlastně dotkla speciálních projektů, protože nejen operní sezonu nebo koncertní sezonu Evropská vysílací unie prostřednictvím Eurorádia nabízí, ale také určité speciální tematické dny. I letos jeden takový zažijeme v adventu, bude to 17. prosince a bude to právě celodenní vysílání. Zeptám se teď Lucie Hradilové na dramaturgii, na výběr těch koncertů, jaká kritéria hrají roli a zda by nezmínila nějaké ty speciální projekty.
Tak ta dramaturgie vůbec celé té sezóny Eurorádia se vyvíjela. Já jsem vlastně do oblasti mezinárodní hudební výměny nastoupila v roce 2004, tedy do Českého rozhlasu. A tehdy to byla velká pestrá dramaturgická řada koncertů nazvaná à la carte, kam spadaly programy, které byly z oblasti třeba staré hudby nebo soudobé hudby, speciální projekty věnované skladatelským výročím nebo série nazvaná například Tanec v hudbě a podobně. A ty byly také velmi sledované, přebírané. Je to asi 2 roky zpátky, kdy se hudební skupina Eurorádia rozhodla tuto dramaturgickou strategii změnit. Možná mým pohledem i asi zúžit, možná bude kolegyně souhlasit. Takže máme teď řadu prémiových koncertů, to jsou koncerty, které jsou přenášeny každý pátek, nebo hlavní vysílací čas je páteční večer, to jsou převážně symfonické koncerty z exkluzivních síní po celé Evropě, z exkluzivních koncertních domů po celé Evropě. V létě je to koncertní série, která se nazývá Letní festivaly Eurorádia. Ta trvá od poloviny června do poloviny září zhruba. A letos to je třeba, nebo bylo to 375 záznamů a živých přenosů, které prostřednictvím této série byly nabízeny. Já se asi snažím nejvíce o to v té dramaturgii akcentovat, podporovat mladé umělce, špičkové hudebníky, představovat tu naši hudební scénu s tím akcentem samozřejmě na tu klasickou hudbu, protože ona je tak i bohatá, je tak postavená, ať už vlastně je to dáno historií nebo vůbec tou současností. Snažím se podporovat vznik nových nahrávek, nových děl, oslovovat nové autory, aby žila i ta současná hudba v tom vysílání.
Je zájem o koncerty z České republiky?
O přímé přenosy a záznamy koncertů Českého rozhlasu tradičně byl a je velký zájem. Nejvíce nás přebírají samozřejmě ty sousední země, jako jsou různé rozhlasy v Německu, ať už je to třeba Bavorský rozhlas nebo Deutschland Radio Kultur Berlin, Severoněmecký rozhlas, Západoněmecký rozhlas, také Slovenský rozhlas, Polský rozhlas, Maďarský rozhlas, ty větší rozhlasy, jako je ORF nebo Radio France, BBC.
Dá se nějak hodnotit úspěšnost toho kterého koncertu? Záleží to na počtu stanic, které si ho převezmou?
Úspěšnost je určitě dána tím, do jaké míry se hodně koncentrujeme na tu dramaturgii, abychom nabízeli opravdu exkluzivní hudbu z exkluzivních míst, v exkluzivním podání. A samozřejmě ten počet přebírání potom nám něco může indikovat, ale zase je to dáno tím, že některé ty rozhlasy mají ten posluchačský průměr vyšší a některé nižší, je to dáno tradičně, i tou poslechovostí celkovou té organizace.
To znamená, když si vezmeme nějaký pěkný koncert Pražského jara například, dá se odhadnout, ke kolika lidem po celé Evropě i v zámoří se dostane?
Dá se to odhadnout, jsou to miliony posluchačů.
Dagmar Henžlíková by mohla teď zhodnotit vývoj té dramaturgie koncertů nebo výběru těch koncertů za dobu svého působení.
Tak já jsem ráda, že jsem zažila v EBU partu lidí, která tehdy byla členy té volené expertní skupiny. Byla to vlastně střední generace zástupců těch největších rozhlasových stanic BBC, Radio France, Bavorský rozhlas, rozhlas ve Frankfurtu nad Mohanem, kteří měli velké rozhlasové zkušenosti, měli velký entuziasmus a byli velice kreativní. A musím říct, že v tehdejší době se trošku pracovalo v těch rozhlasech i takovým volnějším tempem, nebylo to tak hektické, v těch redakcích byl větší počet redaktorů, takže ta práce se mohla nějak víc rozvrhnout, protože samozřejmě oni přicházeli s úžasnými nápady, ale díky té kreativitě vlastně nutili jednotlivé redaktory v jednotlivých zemích, aby teda byla zpětná vazba, aby plánovali rozhlasy, aby měli invenci a aby se do toho rozhlasového vysílání evropského dostal neoposlouchaný repertoár. A to byly ty projektové záležitosti, které tady zmiňovala kolegyně, kdy byl tematický blok 4 koncertů vždycky v rámci té koncertní sezóny, který byl nějak tematicky orientovaný a ta témata byla někdy docela, bych řekla, až skoro absurdní, protože já si vzpomínám na jeden z těch koncertů, který jsem připravovala. To byl koncert mikrointervalové hudby, čili Alois Hába a jeho škola. Dal to tehdy šíleně práce, protože já si vzpomínám, jak jsme scháněli čtvrtónový klavír, pak jsem scháněla klavíristu, nikdo na to nechtěl hrát, ale pravda je, že sál Martinů byl skoro plný. Vzbudilo to poměrně zájem a i v zahraničí potom univerzity ze Spojených států se ptali, jestli můžou získat záznam koncertu, že to byla vlastně taková raritní záležitost. Nebo dva roky za sebou byl cyklus Hudba ve skladatelských rodištích, kde jsme vysílali přímý přenos koncertu z rodného domu Gustava Mahlera v Kalištích. Řada lidí si vůbec neuvědomuje, odkud ten Mahler prakticky vzešel. Následující rok jsme potom měli koncert z Poličky, kde to bylo podobné, že vlastně všichni tuší, teda Bohuslav Martinů Polička, ale nikdo netuší, že to rodiště je ten poličský kostel, věž. Takže tam jsme dělali veliký koncert a tehdy jsem měla ambice uspořádat tam něco, co to město by si nemohlo dovolit, takže jsme tam měli velkorysý koncert, byl symfonický orchestr, rozhlasový kýnu, smíšený sbor solisté. Tehdy ten program byl sestaven z děl Bohuslava Martinů, Albera Rusela jako vlastně učitele Bohuslava Martinů a Jana Nováka jako žáka Bohuslava Martinů. Tak to byly takové počiny vlastně, které už si myslím dneska už na to není kapacita a myslím si, že je to škoda.
Jste zmínila jednu důležitou věc a to, že rozhlas není jen tím, kdo přebírá určité hotové dramaturgie, hotové vytvořené koncerty a přenáší je po rozhlasových vlnách někam, ale že je sám spolutvůrcem té dramaturgie. Dnes je nabídka IBU až nepřeberná, řekla bych. My, co by redaktoři Vltavy, můžeme pro vás, posluchače, pro naše odpolední, polední, páteční i sobotní koncerty vybírat mezi záznamy nebo přímými přenosy koncertů orchestrálních, komorních, recitály, vokální či instrumentální. Z festivalů menších i větších můžeme si vybrat se sezon slavných orchestrů v Berlíně či Paříži nebo z nabídky operních domů. Než se vás zeptám, tedy Lucie Hradilové, dramaturgině Mezinárodního oddělení a Dagmar Henžlíkové, hostů dnešních reflexí, jestli toto je právě ten hlavní cíl Eurorádia, nechme ještě promluvit Piera Iva Triboleta, který formuloval dva hlavní cíle Eurorádia takto.
Hlavní role Eurorádia jsou podle mě dvě. Za prvé je dobré vědět, co se děje za hranicemi. A za druhé, hlavní poslání spočívá v tom, že si můžeme dovolit prezentovat hudební události způsobem přístupným pro lokální publikum. Myslím tím to, že si posluchači finského rozhlasu vyslechnou koncert orchestru z Japonska s finským komentářem. Domnívám se, že je rozdíl, pustíte-li si koncert pekingského orchestru NHK online, bez průvodního slova, nebo s komentářem v jazyce, kterému nerozumíte, a v tom, když nám jej rozhlas prostředkuje se zasvěceným komentářem Národní kulturní stanice. A to je ta další nezastupitelná role Eurorádia.
To byl Pierre-Yves Tribole, který takto sformuloval dva hlavní cíle hudební výměny, čili Eurorádia. Jak to vidíte vy, Dagmar Henžlíková?
Tak já si myslím, že ta perspektiva Eurorádia je vlastně pořád stejná, zprostředkovávat velké hudební události, zprostředkovávat vlastně atmosféru těch velkých eventů lidem po celé světě s komentářem v národním jazyce poučeným. Ten systém IBU vlastně je takový, že ta originální organizace, která nabízí ten koncert, tak poskytuje spoustu doprovodných materiálů, poskytuje vlastní vysílací text, poskytuje v angličtině, čili přesně víme, co se děje na místě, o čem se bude mluvit a tak dál. Charakteristiky prostředí, charakteristiky toho, co se právě děje v sále. Druhá věc je výměna těch národních kulturních hodnot. Já si myslím, že my tady v tom máme úžasnou devizu, protože prostě Čechy jsou hudební velmocí a my vlastně jsme schopni nabízet velice neoposlouchaný koncertní repertoár a to si myslím, že je klíčem té naší úspěšnosti, že pokud ta dramaturgie je vedená chytře tadyhle s tou strategií, kdy nabízíme díla známých autorů, ale ne až tak hraná, protože vlastně my máme zpětnou vazbu díky tomu, co chodí ze zahraničí, takže přesně víme, které symfonie Dvořáka se třeba objevují, že nepříliš se třeba objevují symfonie Bohuslava Martinů a tak dále. A tímhle my, když vlastně doplníme strategicky to, co chybí, ale jsou to jména, které v zahraničí všichni znají, tak si myslím, že to funguje. No a druhá věc úkolu IBU je taková ta podpora těch kulturních stanic, protože jsou to stanice, které mají cílovou skupinu poměrně omezenou. Je to odrazem situace v dnešní společnosti. a na druhou stranu to vysílání je finančně poměrně náročné, čili EBU je ta organizace, která zprostředkovává výměnu těch programů, která znamená neuvěřitelné úspory, protože vlastně ta výměna je bezplatná. Takže ta malá investice, kterou my do toho dáváme, abychom mohli koncerty nebo opery nabízet, se mnohonásobně vrací s tím, že my dostáváme exkluzivní záznamy a přímé přenosy zcela bezplatně. A pak je to i ta filozofie EBU, pokud dojde někdy v některých zemích nějakým problémům, což už se několikrát stalo, kdy to zatře se existenčně tím kulturním kanálem nebo jsou nějaké zásadní problémy, které by ohrozily tu činnost, tak samozřejmě EBU je organizací, která může intervenovat nějakým způsobem a to si myslím, že je dobře.
Já s tím určitě souhlasím. Ten princip té vzájemné podpory a reciprocity je jeden z těch základních principů mezinárodní hudební výměny a také ta hudební, řekla bych, diverzita, hudební rozmanitost, hudební pestrost je velmi důležitá pro nás všechny, protože žijeme v době, která se mění a měnit bude velmi, a to jak ta společnost, tak i vlastně to naše přírodní prostředí. A prostřednictvím toho poznávání té rozmanitosti jiných kultur můžeme více porozumět sobě, ale i těm kulturám a možná se více k sobě přiblížit.
Podporovat tuhle pestrost a podporovat soudobou tvorbu, to je jedna z povinností veřejnoprávního média, nebo aspoň by měla být. Vy sama, Lucie, jste vybrala pro Vánoční den Eurorádia nikoli rybovou mši mánoční nebo nějaké pastorely, ale duchovní tvorbu soudobých tvůrců. Děje se toto podporování soudobé hudby na platformě EBU?
Určitě děje. Já asi spíše zabrousím do té současnosti. Jak už jsem zmínila, tak byly to teda programové řady nebo programová řada, která podporovala přímo soudobou hudbu. Myslím, že to byly soudobé středy. Teď už to takhle není úplně úzce profilovaná ta řada, ale je velký prostor pro nabízení záznamů a přímých přenosů z festivalu soudobé hudby, jako je třeba u nás například Hudební fórum nebo Contempuls. Když jste zmínila ten Vánoční den Eurorádia, vybrala jsem ensemble Opera Diverza a poprosila je, aby Ondřej Kias složil nějakou skladbu, která by mohla zaznít v premiéře.
Podpora soudobé hudby se děje i prostřednictvím různých soutěží. Dagmar Henžlíková dlouhou dobu tyto soutěže monitorovala, byla jste možná i v porotách, nemýlím se.
Jednou z forem podpory soudobé hudby byl v 50. letech vznik Mezinárodní tribuny skladatelů, která vznikla dohodou 4 významných evropských rozhlasových stanic francouzského, hesenského, belgického a švýcarského rozhlasu. S tím, že organizační zajištění poskytovala Mezinárodní hudební rada, která pracuje pod patronací UNESCO. A v posledních desetiletích se prakticky podílela i Evropská vysílací unie a nějakým způsobem teda vždycky avizovala každý ročník té Mezinárodní tribuny a apelovala na organizace, aby se zúčastňovaly. Ten princip je takový, je to vlastně soutěžní přehlídka, kam rozhlasové stanice přihlašují nahrávky nových skladeb, které by neměly být starší než 5 let. My jsme tam zaznamenali v 60. letech 2x úspěch, kdy se vlastně stalo naše dílo nejúspěšnějším. Bylo to 15 listů podle Dürerovy Apokalypsy, Luboše Fischera a Cvičení pro gidly Jana Kapra.
Podpora kulturních stanic je určitě jedno z témat, které v současnosti se řeší na jednáních hudební skupiny EBU. Vy obě jste se účastnili a účastníte těchto jednání. Jaké další zásadní otázky tam padají a jak se uvažuje o budoucnosti Eurorádia? Požádám nejdřív Lucii Hradilovou, aby řekla něco k současnosti.
Tak na současných setkáních se velmi intenzivně řeší právě ta modernizace nové databáze pro hudební výměnu. A dále jsou to třeba otázky, které jsou velmi současné, protože tím, jak se mění svět a jak přicházejí nová média a multimédia, tak rozhlasy na tuhle situaci nějak musí reagovat, aby to publikum nestráceli. Jsme konfrontováni s různými internetovými službami, které zprostředkovávají poslech hudby, jako je Spotify a podobně. Tady uvedu třeba příklad belgických kolegů, kteří ve spolupráci s mnoha belgickými muzikology udělali takový projekt, který se jmenuje Clarify, protože je to jejich kulturní rádio, má název Klára, kde váš playlist, kde máte vlastně poskládanou populární hudbu, kterou posloucháte, tato aplikace dokáže přepsat podle nějakých klíčů, které vypracovávali ti muzikologové do klasické vážné hudby. A dokáže vlastně přivést posluchače z oblasti té hudby populární k té klasice, tedy nějakým způsobem rozvíjet nebo vzdělávat a vlastně si to publikum přitahovat. Takže to jsou všechno otázky, které jsou na těchto zasedáních diskutovány. Dále vyměňujeme si zkušenosti z vysílání, to je velmi vždycky obohacující. Ta atmosféra je tam taková velmi rodinná, velmi přátelská. I potom ta spolupráce na denní bázi na základě těchto přátelských kontaktů je opravdu velmi podporující a vstřícná.
Anticipovalo se to tady velice brzy, tadyhle to už někdy koncem těch 90. let vlastně. Tehdy s tím přišel kolega z Lucemburského rozhlasu, který byl už starší věková kategorie a přišel s takovou vizí, která nás všechny překvapila. A on vlastně anticipoval ten vývoj, ke kterému potom v následujících letech dospělo. Internet, nabídka internetu, s čím se musí teda vyrovnávat rozhlas. A pak generační proměna, že si klademe čím dál tím častěji otázku, jestli mladou generaci zajímá lineární vysílání, anebo protože to je vlastně generace, která se narodila v digitální době a od dětského věku je zvyklá na zacházení s mobily, počítači a tak dál. A prostě tím způsobem, že oni žijí na tom internetu, tak jak se s tím vyrovná rozhlas. Tendence je, že rozhlas bude plnit nějaký obsah na tom internetu, rozhlasový obsah, aby teda nějakým způsobem se integroval tadyhle do ty nabídky internetové.
To je určitě velké téma nejenom pro hudební experty Eurorádia, ale pro vůbec celou EBU a rozhlasy ve všech zemích. Jaká je podle vás budoucnost hudební výměny? Nabízí něco, co všemožné internetové servery nemůžou nabídnout?
Tak nabízí právě prostřednictvím lidí, kteří jsou velmi specializovaní, specialisté, ať už jsou to muzikologové, lidé z hudební oblasti, nabízí právě ten unikátní obsah, ten, který nikdy nenabídne selektor.
Rádio by mělo nabízet specifickou kvalitu s poučeným komentářem, s perfektní technickou kvalitou, zajímavé události, atmosféru.
Děkuji hostům dnešních reflexí, Lucii Hradilové a Dagmar Henšlíkové. A my se na závěr vrátíme do Londýna 27.11.1967. Zazněla tam jako první skladba slavnostního koncertu Bachův Braniborský koncert a my si část této autentické nahrávky teď poslechneme.
The concert begins with Bach's Brandenburg Concerto No. 4 in G major. The soloists are members of the English Chamber Orchestra, the leader Emanuel Hurwitz and the two flautists Richard Aidney and Norman Knight. The harpsichord continuo is played by Philip Ledger. The three movements of the concerto are Allegro, Andante, and Presto. Now here is tonight's conductor, Benjamin Britten, with the three soloists.